ruhi hafina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad. Para peserta kajian Umi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu tema yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Temanya diberi nama atau topiknya ya, jamaah dakwah berbasis keluarga. Sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang konsep-konsep yang ada di keluarga, yang mulai dari pengasuhan, kemudian juga hubungan antar orang tua dan anak dan lain sebagainya. Kita juga sudah membahas tentang proyek-proyek atau sebagian contoh dari yang disebut dengan family project. Nah, dalam konteks yang masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, jamaah dakwah berbasis keluarga adalah merupakan salah satu proyek atau yang bisa menjadi proyek unggulan bagi keluarga muslim sekalian. Seperti apa lebih jelasnya? Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita mendefinisikan keluarga kita sebagai jamaah dakwah, atau sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu apa itu jamaah dakwah. Jamaah dakwah seringkali dinisbatkan atau disandarkan kepada ormas ya, organisasi masyarakat atau partai politik yang bernuansa keislaman atau yang latar belakang ideologi Islam. Untuk bisa mengetahui atau melihat wujudnya seperti apa, tentu saja kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh para pengurus dan kader-kader dari organisasi tersebut. Jadi kalau kita ambil contoh, misalkan ada partai politik Islam atau organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam, itu mereka berkegiatan dengan memberikan pengajaran terbuka berupa tabligh, kemudian membentuk lembaga pendidikan, kajian-kajian, seminar, diskusi, kaderisasi, latihan dan lain sebagainya. Jadi dakwah dalam konteks ini adalah seruan kepada Islam atau pada kebaikan secara umum yang diformalkan atau dilembagakan dalam satu institusi tertentu dan dipersiapkan atau direncanakan dalam untuk program-program kerja. Jadi yang di luar itu, meskipun bisa juga disebut dakwah ya, seperti dakwah fathiyah atau setiap obrolan dan setiap nasihat pun bisa dianggap sebagai dakwah. Tapi konteks yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana sebuah usaha mengajak kepada kebahagiaan, kebaikan atau menyerupai Islam itu adalah usaha yang terencana dan merupakan program kerja yang dipersiapkan, program kerja yang berkelanjutan dan nantinya setelah dilaksanakan adalah dievaluasi. Tentu saja program kerja ini juga harus ditarik atau di breakdown, diturunkan dari visi dan misi organisasi tersebut. Itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi apakah keluarga bisa menjadi jamaah dakwah, atau apakah keluarga itu layak disebut sebagai jamaah dakwah? Nah, nanti jawabannya mungkin akan terang dan jelas ya, setelah kita bahas beberapa poin yang insyaallah akan dibahas sebagai berikut ya. Yang pertama adalah latar belakang atau motivasi juga merupakan dalil atau hal yang menjadi pegangan terbentuknya atau diwajibkannya ada sebuah organisasi atau jamaah dakwah yang aktif di ormas atau di partai politik Islam. Mungkin sudah sering mendengar ya, bagaimana sebuah organisasi dakwah itu berdiri merujuk kepada adanya perintah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya kurang lebih, dan hendaklah ada di antara kamu si golongan orang yang menyeru kepada al khair atau kebajikan, yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam ayat ini sering dikutip atau dijadikan sebagai inspirasi dari lahirnya atau terbentuknya sebuah organisasi dakwah. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya paling tidak ada 3 kegiatan. Pertama, yad'una ilal khair dalam konteks jamaah dakwah. 3 aktivitas utamanya adalah yad'una ilal khair atau seruan kepada khair, kebajikan. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, suruhan. Kalau yang pertama yad'u, ya ajakan atau panggilan atau seruan. Kalau yang kedua ini suruhan. Oh, ya'muruna amar ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar. Dakwah al khair, amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, 3 kegiatan utama. Pada kajian sebelumnya kita sudah bahas tentang dakwah kepada orang tua, ya, dakwah kepada orang tua. Jadi mungkin pada kesempatan lain kita akan rinci tentang apa itu amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarga. Ya. Agak terlupa nih, seharusnya dibahas ini dulu supaya lebih jelas konteksnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba deduktif-induktif ya. Kita coba memahami dulu bagaimana keluarga sebagai jemaah dakwah, nanti kemudian baru konten tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kembali lagi tadi bahwasanya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 tadi ada perintah bahwa harus ada ya, yang berwujud sebagai jemaah dakwah. Artinya tidak harus semuanya. Makanya para ulama menyimpulkan hukum dari ayat ini adalah fardu kifayah. Jadi harus ada di antara kalian, enggak harus semuanya, tapi harus ada. Nah, jadi kalau di komunitas Umi ini atau di jamaah pengajian Umi ini ya harus ada, berarti enggak harus semua keluarga jadi keluarga dakwah, tapi harus ada yang spesialis dakwah. Ya, contohnya mungkin keluarganya Umi ya. Keluarga Umi Arin, Umi Gaza ini salah satu contoh ya, yang mengambil peran sebagai jemaah dakwah. Nah, kembali kepada hukum tadi, kalau hukumnya fardu kifayah, maka para ulama menjelaskan hukum fardu kifayah itu sifatnya akan membebani setiap orang yang ada di dalam seruan atau menjadi khotobnya, objek dari pembebanan hukum, sampai tercukupinya atau terpenuhinya kewajiban tersebut sampai tunai. Nah, kalau satu keluarga ini dirasa belum cukup, ya harus ada 2 keluarga. Ini dari konteks hukumnya ya, bukan dari konteks tata kelola manajerial dan sebagainya. Ya, kalau misalkan dirasa masih terlalu kurang atau dakwah ini bisa dilihat dari kontestasinya dengan para antara hak dan batil ya, ada jemaah yang hak, ada jemaah yang batil, ada keluarga yang menyeru kepada dakwah al khair kepada al haq, juga ada keluarga yang mengajak kepada keburukan ya. Dalam hal ini, maka kalau masih banyak keluarga yang abai jadi kita tidak hanya melihat sebagai madunya saja sebagai objek dakwahnya ya, keluarga-keluarga lain sebagai objek dakwah, tapi ada juga sebetulnya ada keluarga yang menjadi musuh dakwah. Artinya keluarga lain ini berkontestasi dengan kita dalam rangka menyebarkan apa yang diyakini. Ya. Keluarga-keluarga ini yang menjadi musuh ini dalam pengertian ini konteksnya bukan harus musuhan jadi antar keluarga berantem ya, tapi ada keluarga yang memang ajakan-ajakannya itu ternyata bukan kepada Islam, bukan kepada kebaikan. Ada keluarga yang malah bukan sekedar dia merusak anggota keluarganya, tapi juga merusak keluarga lain. Ini meskipun nggak semua ya, nggak semua yang tidak berdakwah itu merusak orang lain, tapi paling tidak yang menjadi objek dakwah itu adalah keluarga-keluarga yang dalam hal ini bisa dikatakan pasif, ya, tidak melakukan pergerakan apapun, keluarga-keluarga yang tidak peduli dengan kepada anggota keluarganya. Kalau konteksnya kita kembalikan kepada family mainstreaming, pengarus utamaan keluarga sebagaimana yang sudah sering disampaikan dalam serial kajian ini, maka keluarga-keluarga yang tidak mempedulikan konsep berkeluarga, keluarga-keluarga atau orang-orang yang ada di masyarakat yang tidak peduli dengan parenting, yang tidak peduli dengan perannya sebagai seorang ayah, tidak peduli peran sebagai seorang ibu, tidak peduli peran sebagai seorang anak, sebagai suami, sebagai seorang istri, maka inilah yang menjadi objek dakwah kita dalam konteks dakwah keluarga. Ya, jadi ada konteksnya dakwah keluarga, ada keluarga dakwah. Nah, keluarga dakwah itu adalah keluarga yang mencantumkan dalam visi misinya proyek-proyek dakwah. Sebagai contoh, misalkan kayak kita ambil contohnya yang gampang aja, misalkan Umi Gaza ini, punten Umi dijadikan sebagai contoh. Ya. Mudah-mudahan ini contohnya contoh kebaikan yang inspirasi buat yang lain juga menjadi amal jariah, insya Allah. Jadi misalkan keluarga ini sudah meniatkan ya, pasangan suami istri ya, Ustadz Fata merancang proses pernikahannya, proses berkeluarganya, dan program suami istrinya, program berkeluarganya, menjadikan keluarga ini sebagai bagian dari barisan dakwah, ya, bagian dari orang-orang yang membuat proyek-proyek dakwah. Seperti apa misalkan, ya, jadi ada rapat keluarga ini, rapatnya salah satu pembahasannya suami istri ini membahas bagaimana perkembangan grup-grup dakwah yang sudah dibentuk, bagaimana konten-kontennya, bagaimana merancang kurikulumnya, bagaimana menyiapkan narasumbernya, mengembangkan jumlah grupnya, melakukan kaderisasi dan lain sebagainya. Kemudian dari situ lahir lagi beberapa komunitas dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh bahwa keluarga itu bisa menjadi jamaah dakwah atau keluarga dakwah. Jadi ada dakwah keluarga, aktivitas dakwah yang konten atau sasarannya adalah keluarga, ada keluarga dakwah, yaitu keluarga yang wujud sebagai jamaah dakwah atau keorganisasiannya, visi misinya itu dikaitkan dengan dakwah. Nah, itu tadi adalah contoh dari keluarga dakwah. Sekarang kalau setelah kita tahu landasannya atau sumbernya, hukumnya berdakwah, kemudian kita juga bisa memposisikan, bisa mengaitkan hukum tersebut, ya, kewajiban tersebut dengan visi misi keluarga kita, baik yang sudah dibuat sebelumnya maupun yang belum dan baru akan dibuat, maka kita bisa menjadikan ini salah satu project, family project. Kalau yang belum, tentu saja bisa dimulai dari sekarang, baik yang belum menikah, belum punya pasangan, atau yang sudah menikah tapi belum merencanakan program dakwah. Coba disusun bagaimana kita menjadikan pasangan kita ini sebagai partner dakwah, ya, memposisikan sebagai pimpinan, sebagai manajer program-program dakwah. Nah, kalau kita menjadikan ini sebagai bagian dari proses kita berkeluarga, kalau ini pengalaman saya, ya, kita justru punya banyak energi, punya banyak kasarnya ya, bahasa yang sering kadang-kadang ada beberapa keluarga yang saya dengar itu jarang berkomunikasi, gabut, saling tidak membutuhkan. Nah, kalau dengan proyek bersama ini, setiap hari kita bisa obrolkan mana target dakwah ini, bagaimana si fulan sahabat kita kemarin dia punya paham begini, kemarin sudah ada isu tentang begini, ada teman kita yang terpengaruh paham yang demikian, kemudian bagaimana cara mengkonternya, sudah menyiapkan bahan apa saja untuk disampaikan kepada teman-teman dan lain sebagainya. Dengan membicarakan ini bersama pasangan, tentu saja kita bisa ya, dampaknya secara psikologis, dampak secara emosional, kita akan semakin kompak ya, sebagaimana kalau kita bekerja atau kita aktif di sebuah organisasi, semakin ada project bersama, itu akan semakin merekatkan hubungan ya, semakin ngeblend, semakin istilahnya apa, saling ikatan emosional semakin terbuka, dan bahkan bisa mengamalkan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, bagaimana saling menasehati keluarga, menyemangati keluarga ya, dalam hal ini pasangan, konteksnya adalah kita menanyakan bagaimana proyek dakwah suami kita, dan sebaliknya juga suami menanyakan bagaimana proyek-proyek dakwah istri ya. Jadi kalau belum punya ya, dipersiapkan program-programnya dan dirancang sebagaimana rancangan yang terbaik ya. Dalam ilmu manajemen ada namanya manajemen strategis ya, dipetakan dulu kelemahannya, kekuatan keluarga kita seperti apa, kelemahan keluarga kita seperti apa. Masing-masing keluarga kan punya keunggulan ya, ada yang jago berbicara ya, dua-duanya asertif, komunikatif ya. Kemudian mungkin kelemahannya misalnya masalah dana, gimana cara kerja apa membuat kerja sama, atau sebaliknya punya keunggulannya keluarga kita adalah keluarga yang lebih savingnya, yang memiliki tabungan dan sebagainya, tapi tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan atau kurang dalam networking dan sebagainya. Ini dipetakan kekuatan, kelemahannya, kemudian tantangannya, hambatannya yang di luar bagaimana. Dan dengan menjalankan seperti ini, pertemuan-pertemuan keluarga atau our time ya, di family time, di ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, di kamar tidur, itu kita bisa membicarakan hal-hal yang ya menurut saya seru, hal-hal yang menarik, karena ketimbang sekedar gosip pembicaraan ya, tentu kalau misalkan orang yang sudah berpasangan hidup suami istri baru tahun pertama mungkin masih mesra-mesra dan masih banyak bahan obrolan gitu, bahan-bahan mesra, bahan gombalan. Tapi kalau sudah menapaki menjelang 10 tahun atau setelah lewat dari 10 tahun, itu tentu akan bosan dengan obrolan-obrolan yang apa sih, kayak contoh ngobrolin tetangga, kelakuan tetangga, apa yang dibeli tetangga, kemudian apa yang viral dan sebagainya, apalagi kalau politik ya segala macam. Meskipun itu kadang-kadang perlu yang seperti itu, tapi kan itu hanya jadi bumbu saja. Alangkah menariknya kalau suami istri itu ya ketika di atas ranjang ya, di kamar berduaan atau di taman pagi-pagi sambil sarapan atau sambil makan malam, dia membicarakan hal-hal yang terkait dengan proyek keumatan, proyek dakwah, proyek yang ya kalau contohnya tadi gimana nih kita sebulan sekali atau perlu ditambah kajian di dalam grup yang kita bina. Kita punya grup di beberapa sosial media misalnya, atau kita mengurus majelis taklim di musola atau di masjid sekitar kita, kita aktif di mana dan sebagainya. Dan ini dengan kita menghidupkan ini, kita betul-betul memiliki agenda yang real, dan ini tanggung jawab kita dunia akhirat. Ini yang menjadi bekal kita, dan dalam bahasa yang lebih, yang agak tinggi nih bahasanya, ini yang bisa kita banggakan. Amalan ini adalah amalan kita yang kita persembahkan, dan dalam tanda kutip kita juga bisa klaim ini sebagai ya memang proyek kita ya, jadi kita klaim sebagai proyek kita dan ini sebagai amal soleh kita. Dibandingkan misalkan sebagai contoh, ini tidak bermaksud mendiskreditkan atau menjelek-jelekan, misalkan dengan orang yang mengikuti satu organisasi yang terlalu besar tapi dia bersemangat sementara dia tidak tahu visi misinya secara jelas, rapat perencanaan dan program evaluasi seperti apa, apa yang jadi tujuan jangka panjang, jangka pendek dari pimpinan-pimpinannya, dia tidak tahu di mana ujungnya, di mana kebijakan dan keputusannya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, misalkan ada yang ikut, ada partai politik, misalkan kita ikut program dakwahnya sekarang, misalkan kita melakukan demonstrasi tentang undang-undang misalkan, atau kita perlu kampanye tentang hidup sehat, tentang lingkungan, kemudian sosialisasi gerakan tahfizul Quran dan sebagainya. Itu contoh-contoh dakwah dalam konteks kemasyarakatan, dan tentu saja itu juga penting dan merupakan sesuatu yang fardhu kifayah ya. Akan tetapi sekarang dalam hal ini, kalau kita mengaitkan dakwah dengan keluarga, hukum fardhu kifayah itu bergeser menjadi kepentingan bukan kepentingan, jadi kepentingan pribadi, bukan kepentingan sosial masyarakat lagi, ya. Bukan menuntaskan bahwa ya ini memang harus ada yang menjalankan, tapi ini menjadi proyek dan jadi amal khas, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap setiap kita harus memiliki apa amalan khusus, nah, yang kalau ditanya di akhirat nanti, amalan apa yang kamu bisa banggakan atau amal apa yang telah kamu perbuat, nah, tentu saja berbeda jawaban antara orang yang mengikuti organisasi besar atau ormas atau parpol. Itu kita bilang kami telah menjadi kader dari partai X, kami telah aktif di ormas Y misalkan, dengan kalau kita menjawab bahwa saya dan pasangan saya telah membuat proyek komunitas A, kami membuat grup B, kami membuat misalkan majlis taklim C dan lain sebagainya, yang itu betul-betul selain menjadi amal soleh kita, ini juga bisa menjadi amal keluarga. Amal keluarga maksudnya apa? Amal yang nantinya bisa diwariskan, amal yang bisa menjadi amal jariah, ya. Kalau orang tua dulu banyak yang ini dari keluarga yang ini ya, keluarga yang agamawan atau keluarga yang latar belakangnya keulamaannya ada, itu biasanya gini, dia membuka majelis, kemudian majelisnya diwariskan kepada anaknya, ya. Yang membuka pesantren, pesantren itu dikelola oleh keluarga, kemudian diwariskan kepada anak dan sebagainya. Nah, kalau tradisi keluarga ini belum ada atau terputus, maka kita punya kesempatan untuk memulai kembali, untuk membuka atau menjadi pelopor, ya, agar nanti anak-anak kita itu tinggal meneruskan apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya, ya, melanjutkan proyek-proyek yang sudah dibuat oleh ayah dan ibunya, kakek dan neneknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.